dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo raih komitmen investasi Rp153 triliun dari Inggris. Palestina sambut baik surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat Israel. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa komitmen investasi sebesar $8,5 miliar AS setara Rp153,3 triliun setelah bertemu 19 pemimpin perusahaan Inggris dalam CEO Roundtable Forum di Leicester House, London, Inggris, Kamis 21 November. Keterangan pers Sekretariat Presiden Jumat 22 November menyebut Prabowo kepada awak media di London, Inggris mengklaim capaian tersebut menunjukkan optimisme para pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam forum tersebut menjelaskan, para pemimpin perusahaan sangat tertarik pada berbagai sektor prioritas di Indonesia, termasuk transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berita selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Kemlu Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, dan dilepaskannya seluruh sandera pada Rabu lalu 20 November. Kemlu RI dalam akun media sosial X, Kamis 21 November mengatakan kegagalan tersebut menghambat proses perdamaian dan makin memperparah penderitaan rakyat Palestina. Kemlu menyebut Indonesia mendorong komunitas internasional untuk melakukan semua langkah segera yang diperlukan. Hal ini demi tercapainya gencatan senjata permanen dan akses dan penyaluran bantuan kemanusiaan yang tidak terhambat bagi warga Palestina. Rabu lalu Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi DKPBB tersebut. Rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss itu sempat mendapat 14 suara. Amerika Serikat, salah satu anggota tetap DKPBB, sebelumnya memveto 3 rancangan resolusi DKPBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Berita selanjutnya. Kementerian Perindustrian Kemenperin Indonesia menekankan asas berkeadilan dalam mendalami proposal investasi sebesar $100 juta setara Rp1,58 triliun dari perusahaan teknologi asal Amerika, Apple. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif kepada Antara Jumat 22 November mengatakan pihaknya menganggap investasi Apple di Indonesia kurang berkeadilan bagi Indonesia jika dibandingkan nilai investasi Apple di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Ia menyatakan pihaknya menimbang keadilan nominal rencana investasi tersebut terhadap investasi para produsen ponsel, komputer, dan tablet lain di Indonesia. Hal ini mempertimbangkan target Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan banyak menyerap tenaga kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghendaki Apple bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk mengintegrasikannya dengan rantai nilai global Apple. Dengan demikian, investasi dapat memberikan dampak positif bagi sektor industri manufaktur di Indonesia, termasuk menyerap tenaga kerja. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir optimistis tim nasional atau timnas sepak bola Indonesia dapat melaju ke Piala Dunia 2026 dan masuk dalam peringkat 50 besar dunia. Dilansir Antara saat ditemui di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis 21 November, Erick juga menargetkan timnas Indonesia masuk dalam peringkat 19 besar di Asia. Menurutnya, kemenangan timnas Indonesia pada pertandingan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menunjukkan percepatan strategi timnas menuju target tersebut. Menurut Erick, kemenangan tim Garuda atas timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada Selasa lalu 19 November menjadi kunci dalam menambah poin dan menempatkan Indonesia berada di 3 besar klasemen sementara Grup C putaran ketiga. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beralih ke berita luar negeri. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant terkait perang di jalur Gaza, Palestina. Kantor berita Wafa dikutip AEP Jumat 22 November melaporkan, otoritas Palestina dalam pernyataannya menyebut keputusan ICC tersebut merupakan harapan dan kepercayaan terhadap hukum internasional dan lembaga-lembaganya. Otoritas Palestina mendesak negara-negara anggota ICC untuk memutuskan kontak dan pertemuan dengan Netanyahu dan Gallant. Dalam pernyataan terpisah, Hamas mengatakan surat perintah penangkapan tersebut merupakan langkah penting menuju keadilan dan dapat menghasilkan ganti rugi bagi para korban secara umum. Namun anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, dalam pernyataannya itu menyebut langkah keadilan tetap terbatas dan simbolis jika tidak didukung dengan segala cara oleh semua negara di dunia. ICC mengaku telah menemukan alasan untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang. Berita selanjutnya, badai besar yang dikenal sebagai siklon bom melanda wilayah barat laut Amerika Serikat dan Kanada. Badai disertai angin kencang, banjir, dan salju ini mengakibatkan 2 orang tewas. Dilaporkan BBC, Jumat 22 November, lebih dari 7 juta penduduk di sepanjang Samudra Pasifik terdampak bencana ini. Badai ini terjadi akibat penurunan tekanan udara secara cepat di lepas pantai yang mempercepat intensitas cuaca ekstrim. Badai telah menyebabkan pohon-pohon tumbang, menimpa bangunan, rumah, dan jalan. Setidaknya 2 wanita tewas di pinggiran Seattle, Amerika Serikat, masing-masing ketika pohon tumbang menimpa rumahnya dan saat di penampungan tunawisma. Sementara 2 orang terluka setelah rumah mereka tertimpa pohon. Bencana ini mengakibatkan lebih dari 700 ribu rumah dan usaha kehilangan listrik di Washington, Rabu 20 November. Sekolah-sekolah di negara bagian Washington telah ditutup akibat badai ini. Selain itu, resiko banjir dan longsor yang meningkat dan curah hujan hingga 20 cm diperkirakan terjadi di Teluk San Francisco. Berita terakhir, Kepolisian Federal Brasil Kamis 21 November mendakwa mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dan 36 orang lainnya atas dugaan upaya kudeta usai pemilihan Presiden Oktober 2022. Dilansir Anadolu, selama 2 tahun terakhir, kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap Bolsonaro dan pendukung setianya yang diyakini menjadi bagian suatu organisasi kriminal yang berupaya membatalkan kemenangan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan Wakil Presiden Geraldo Alckmin. Di antara para terdakwa ialah Walter Braga Neto, mantan Menteri Pertahanan dan calon Wakil Presiden yang mendampingi Bolsonaro dalam pemilihan Presiden 2022. Kepolisian menyatakan laporan penyelidikan setebal lebih dari 800 halaman telah diserahkan kepada Mahkamah Agung Brasil dan Kejaksaan Agung Brasil akan menuntut para terdakwa di hadapan Mahkamah Agung. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Amerika Serikat kembali gagalkan proses gencatan senjata di Gaza bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Amerika Serikat kembali gagalkan proses gencatan senjata di Gaza bersama saya Daulat Pane. Proses gencatan senjata di Gaza kembali mengalami kegagalan setelah Amerika Serikat memveto resolusi gencatan senjata yang bertujuan menghentikan genosida di Gaza. Rabu lalu, Amerika Serikat kembali memveto resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diusulkan untuk jalur Gaza. Sekutu dekat Israel itu memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza. Resolusi itu juga menyerukan pencegahan kelaparan terhadap rakyat Palestina. Namun, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengatakan, Washington hanya akan mendukung resolusi yang secara eksplisit menyerukan pembebasan sandera sebagai bagian dari gencatan senjata. Sikap Amerika Serikat ini mendapat kecaman dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Utusan Inggris, Barbara Woodward, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB untuk November, menyatakan penyesalannya atas veto Amerika Serikat. Menurut Woodward, semua pihak harus menghormati hukum humaniter internasional. Utusan Prancis, Nicolas de Riviere, menyesalkan veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan menekankan bahwa situasi di Gaza memburuk setiap hari. Menurutnya, satu-satunya respons yang tepat adalah gencatan senjata. Sementara, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menuduh Amerika Serikat telah menghalangi dan mempersulit Dewan Keamanan untuk menangani situasi bencana di Gaza. Berpihak pada suatu pihak dalam konflik untuk mendorong kepentingan politiknya sendiri, dengan mengorbankan nyawa rakyat Palestina. Utusan China, Fu Chong, juga menuduh Amerika Serikat menghalangi harapan rakyat Palestina untuk bertahan hidup, serta mendorong mereka lebih jauh ke dalam kegelapan dan keputusasaan melalui penggunaan hak vetonya. Hak veto yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik di dunia. Termasuk veto Rusia beberapa hari lalu atas resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dalam perang antara militer dan pasukan paramiliter Sudan. Penggunaan veto tidak semata untuk masalah gencatan senjata, tetapi juga terkait pengiriman bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang yang sangat membutuhkan. Semoga negara-negara pemilik hak veto dapat lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dengan menanggalkan kepentingan politik mereka agar tragedi kemanusiaan dapat diminimalisir. Demikian komentar
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 November 1935. Layanan pos udara Trans-Pacific komersial pertama di dunia diluncurkan. Pada 22 September 1935, maskapai penerbangan asal Amerika Serikat, Pan Am, meresmikan layanan pos Trans-Pacific komersial melalui udara pertama di dunia. Layanan tersebut dijalankan oleh pesawat Martin M-130 yang diberi nama China Clipper. Saat itu China Clipper bertolak dari San Francisco di pantai barat Amerika Serikat ke Manila, Filipina. Dengan mengirimkan lebih dari 110.000 lembar surat, pesawat tersebut tiba di Manila pada tanggal 29 November setelah singgah di pulau-pulau di Samudra Pasifik. Beralih ke peristiwa 22 November 1967, PBB tolak perluasan wilayah Israel dalam perang 6 hari. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 pada 22 November 1967. Resolusi tersebut menuntut Israel segera menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam perang 6 hari pada bulan Juni 1967. Dalam perang tersebut, Israel menguasai semenanjung Sinai di Mesir, tepi barat dan jalur Gaza di Palestina, serta dataran tinggi Golan di Suriah. Resolusi itu menjadi dasar bagi negosiasi-negosiasi perjanjian selanjutnya antara Israel dan negara-negara Arab, seperti perjanjian Israel dan Mesir tahun 1979 dan perjanjian pada dekade 1990-an dengan otoritas Palestina. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa setiap 22 November, Hari Perhubungan Darat di Indonesia. Di Indonesia, 22 November diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat, yang merupakan bagian dari refleksi kehadiran transportasi darat di Indonesia. Hari Perhubungan Darat Indonesia diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 1971 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi publik di darat. Hari Perhubungan Darat di Indonesia juga diperingati untuk mendorong masyarakat memilih transportasi umum darat. Saat ini, transportasi darat di Indonesia diperkuat dengan lebih dari 47.000 km jalan nasional dan lebih dari 2.500 km jalan tol. Selain itu, angkutan cepat bus di sejumlah kota Indonesia hingga kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, kini memperkaya transportasi umum berbasis darat di Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemendag RI perketat pengawasan impor dan dorong UMKM ekspor. Kementerian Perdagangan terus berupaya melindungi industri dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui berbagai kebijakan strategis. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari Rabu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah memperketat pengawasan impor dengan menerapkan bea masuk anti-dumping dan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP, khususnya untuk produk-produk tekstil. Tambahan bea masuk diberlakukan untuk impor produk pakaian dan aksesori pakaian yang berlaku selama 3 tahun hingga November 2024. Tarif tambahan bea masuk produk pakaian dalam PMK 142/2021 ditetapkan di kisaran Rp19.260 hingga Rp63.000 per potong pada tahun pertama, kemudian berangsur menurun. Menteri Budi mencontohkan misalnya untuk produk pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi sudah dikenakan bea masuk tambahan dan sekarang masih dalam proses perpanjangan. Selain itu menurutnya benang, tirai, kain, dan karpet adalah bagian dari tekstil dan produk tekstil juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Selain memperketat pengawasan impor, Kemendag juga tengah gencar mendorong peningkatan ekspor produk UMKM melalui program UMKM Bisa. Program ini memiliki dua pendekatan utama yaitu pendekatan berbasis sumber daya dan pendekatan berbasis pasar. Melalui pendekatan berbasis sumber daya, Budi mengatakan Kemendag akan mendampingi UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya melalui berbagai program seperti pendampingan inovasi desain dan ekspor coaching. Selain itu, pemanfaatan ekspor center dan pemberdayaan penyuluh ekspor juga akan dioptimalkan. Sementara melalui pendekatan berbasis pasar, Kemendag akan fokus pada pengembangan ekosistem UMKM ekspor melalui fasilitasi pemasaran produk, peningkatan peran agregator, dan optimalisasi peran perwakilan perdagangan RI di luar negeri dalam mempromosikan produk-produk ekspor dalam negeri. Demikian Indonesiaku.
Aku kan berusaha untuk
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Nusa Tenggara Timur, cobalah menikmati beragam kuliner khasnya seperti sei sapi, daging asap khas Nusa Tenggara Timur. Sei sapi ini sangat dinikmati dengan kuliner khas NTT lainnya seperti rumpu rampe. Rumpu rampe terdiri dari beragam sayuran yang ditumis. Rumpu rampe merupakan makanan khas NTT yang bisa dijumpai dimanapun, mulai dari meja makan masyarakat lokal, pasar, rumah makan, hingga restoran. Pendengar, masyarakat NTT yang sebagian besar bekerja sebagai petani membuat mereka hidup berdampingan dengan alam. Salah satu tanaman yang sering ditanam adalah pepaya dan singkong. Hasil panen pepaya dan singkong tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat setempat untuk diolah menjadi makanan pendamping lauk yang dikenal sebagai rumpu rampe. Selain daun pepaya dan singkong, rumpu rampe juga menggunakan daun kelor, buah pepaya muda, bunga pepaya, dan jantung pisang. Untuk membuat rumpu rampe, sayuran tersebut harus direbus terlebih dahulu, kemudian ditumis dengan udang dan ikan teri. Pendengar, rumpu rampe biasanya disajikan dengan jagung bose. Makanan khas NTT berbahan dasar jagung sebagai pengganti nasi. Selain itu, rumpu rampe juga dihidangkan dengan sambal, luat, dan sei sapi. Ketika disantap, rumpu rampe memiliki cita rasa gurih dengan campuran rasa pahit. Rumpu rampe dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Biar kita tinggal di angkasa, bersama selama-lama-lama-lamanya. Beralas awan berpayung Tuhan tetapi selalu lebur. Biar kita jadi doa yang nyata, bermula
menjaga dari kiri kanan senang.
tenang terus jadi satu. Biar di telapak kakimu halus dan kuat melaju. Biar di peluk ibumu kekau wangi tanpa rindu. Biar di bawah kasurmu mimpimu siap terbangun.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Universitas Airlangga kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini tim Ocean Pool Smart Fest berhasil menyabet medali perak dalam kategori teknologi pada Second International Youth Summit di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu. Mereka menggagas ide inovatif dan kreatif, yakni rompi pendingin yang khusus menyasar kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Tim juga berkolaborasi dengan satu mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan tim tersebut menggagas inovasi rompi pelampung pintar yang dapat memberikan sensasi dingin bagi pemakainya. Salah satu anggota tim, Istighfar Rohmah, menjelaskan terkait inovasi rompi pintar ini. Ocean Pool Smart Fest merupakan rompi pelampung pintar yang memiliki teknologi yang dapat melepaskan sensasi dingin saat suhu lingkungan meningkat. Ide ini muncul dari banyaknya kasus heat stroke pada nelayan tradisional yang melaut di siang hari. Panasnya suhu di laut dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh secara drastis. Hal ini dapat berbahaya bagi nelayan karena dapat menyebabkan heat stroke yang membuat nelayan pingsan, kejang sampai adanya pendarahan. Rompi pelampung pintar ini memiliki cara kerja otomatis dengan mengandalkan sensor pendingin termoelektrik, yakni peltir. Cara kerjanya yaitu sensor yang tertanam pada rompi akan mendeteksi kenaikan suhu di sekitarnya. Apabila suhu mencapai 38 derajat Celcius, sensor akan secara otomatis mengaktifkan peltir untuk melepaskan sensasi dingin pada rompi. Inovasi ini harapannya dapat dipasarkan pada nelayan tradisional. Hal ini sesuai dengan fakta lapangan di mana nelayan tradisional sebagian besar memakai kapal tradisional yang tidak memiliki peneduh sehingga rawan terkena heat stroke di tengah cuaca terik di laut.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa saja bisa mencuri detak jantungku, maka pelukanmu yang bisa menyapu seluruh hatiku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
Indonesia.
Pendengar, dalam program Pelangi Nada kali ini saya putarkan tambang khas penuh makna dari Jawa Tengah, yaitu Perahu Layar. Lagu Perahu Layar diciptakan oleh Maestro Kesenian Jawa Ki Narto Sabdo pada tahun 2000-an dan dipopulerkan oleh penyanyi campursari legendaris Didi Kempot. Dengan nada khas campursari, Perahu Layar sering menjadi musik penggiring tarian tradisional Jawa Tengah. Perahu Layar mengajak pendengarnya untuk sejenak melepas lelah dengan berwisata ke laut atau pantai. Lirik pada tembang ini menceritakan keelokan air yang berkilauan di bawah sinar matahari, dilatari kapal yang berlayar melintasi samudra. Pendengar, berikut lagu Perahu Layar yang dinyanyikan oleh Didi Kempot. Selamat mendengarkan.
Alon praune, wes senengan jadi tangisi.
Jiwa dan raga.